16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci. Muzika iz zbirke Lukasa Ruisa de Ribajaza, španskog baroknog muzičara amatera, iz koje ste upravo čuli Galjardu, bio je izbor za prvi kompakt disk objavljen 1995. godine sa naslovom Luz i Norte, Svetlost i Sever, danas jednog od najatraktivnijih i najautoritativnijih ansambala za ranu muziku, Harp Consort. O njima i njihovom osnivaču, izuzetnom poznavaocu i izvođaču rane muzike, harfisti, ali i muzičaru koji svira niz istorijskih instrumenata i diriguje, Andrew Lawrence Kingu, govorimo u današnjoj emisiji. Sa vama je Bojana Žižić. Zbirka Lukasa Ruisa de Ribajasa Svetlost i muzika Severa, Luz i Norte Musical, objavljena je u Madridu 1677. godine i jedino je sačuvano Ribajasovo delo. Kompakt disk zasnovan na njoj, Luz i Norte, sa muzikom za igru Španije, Italije, Južne Amerike i Afrike, odmah je definisao visoke standarde muziciranja novoosnovanog ansambla Harp Consort, što je ovom izdanju donelo i nekoliko važnih i uglednih priznanja. Dobilo je nagradu, na primjer, Diapason d'Or u Francuskoj, dok ga je časopis Amadeus proglasio za snimak te godine. Ovaj kompakt disk je bio i muzička osnova za specifičnu baroknu scensku igru sa kojom je ansambl počeo da nastupa već od 1996. godine i u kojoj improvizacija ima veoma važno mesto. Sceničnost je ostala jedan od prepoznatljivih elemenata nastupa Harp Consort koji uvek predstavljaju izuzetno iskustvo za publiku, dok je improvizacija neizostavni deo njihovog muziciranja. Kada je 1994. godine Andrew Lawrence King odlučio da osnuje Harp Consort, uzor mu je bio istoimeni ansambl iz 17. veka, koji je delovao na dvoru kralja Charlesa I. Kao i dvorski, i ansambl Andrewa Lawrence Kinga je, za razliku od dvorskog gudačkog orkestra, okupio raznovrsne solističke instrumente, harfe, laute, instrumente sa dirkama, kao i glasove, a sa željom da se dobije što veća koloristička raznolikost. Isti cilj ima i današnji konsort harfi, čiji repertoar obuhvata dela od srednjovekovne muzike do baroknih opera, i to ne samo evropske tradicije. Saslušajmo ih sada kako izvode muziku engleskog 17. veka, dela Viljema Loza i anonimnih autora.
Thank you.
these tipsy. Lead up forwards and back. And again. Turn all back to back and face again. Go about your wood. Not turn your face. And again the other way. First and last couple meter double. And back again. Turn all back to back and face again. Go about each other, not turning your faces. And the other way as much. The other four as much.
Harp koncert na čelu sa Andrewom Lawrence Kingom nam je izveo simfoniju Antiki masku Viljama Loza, između njih kompozicije engleskih anonimnih autora Masku francuskog kralja i Noćni komad, odnosno Španski cigani. Zahvaljujući dugogodišnjoj i veoma uspešnoj karijeri koja je prethodila osnivanju koncerta harfi, Andrew Lawrence King je mogao da za veoma kratko vreme postavi i proslavi svoj ansambl. Ovaj umetnik je već bio poznati izvođač rane muzike, i to muzičar u deonicama basa continua, veoma važnog dela barokne muzike. Basso continuo je osnova, basova potka kompozicije koja je zapisana kao linija u okviru koje se od muzičara očekuje da improvizuje, naravno u skladu sa autorovim rukopisom i stilom. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u sviranju basa continua, Andrew Lawrence King je postao izvrsni improvizator, jedan od najboljih naime u klasičnoj muzici, a improvizacija je jedna od stvari na kojima insistiraju u radu sa svojim ansamblom Harp Concert. Upravo po improvizatorskoj veštini ovaj sastav se razlikuje od drugih slične orijentacije. Mnogo je danas izvrsnih ansambala specijalizovanih za ranu muziku, ali su i među njima veoma retki i vrhunski majstor improvizacije. A upravo je improvizacija bila ključna veština u epohama kojima se bavi harp koncert i koja se tražila tada od svakog muzičara. Ad libitum praksa, odnosno sviranje po želji, to jest ostavljanje slobode izvođaču da nadogradi zapisani notni tekst, bila je sasvim uobičajena, a partitura je davala samo okvir, osnovno uputstvo za muziciranje. Savremena praksa, sasvim fiksiranog i do detalja zapisanog notnog teksta, bila je u ranim vremenima zapravo nepoznata. Od muzičara se očekivalo da, svirajući, daje stvaralački doprinos, baš onakav kakav daju Andrew Lawrence King i Harp Concert. To prepoznaju i publika i stručnjaci koji ističu da je upravo Harp Concert svojim slobodnim interpretacijama u velikom stilu oživeo staru umetnost improvizacije. Majstorstvo ansambla i njihovog vođe u umeću improvizovanja navelo je kritičare na to da Andrewa Lawrence Kinga nazovu zadivljujućim čarobnjakom modernog doba. Sam Andrew Lawrence King naglašava da postoje tri vrste improvizacije u muzičkoj praksi 16. veka, na primjer, jer na postojećoj kompoziciji improvizujete u njenim okvirima. Ako vidite celu notu, na primjer, možete je podeliti na dve polovine ili više kraćih nota, možete dodati neke ukrase i male varijacije, no tu je najveći deo posla uradio kompozitor, kaže on, i dodaje da se u drugoj od izvođača traži više, jer mu je dat neki akordski niz, neke harmonije, ritmovi, na primjer, neke balade, a izvođač oko nje improvizuje melodijske varijacije. Treća je najzahtevnija i najslobodnija, jer kompozitor može da zapiše da treba samo da svirate. Saslušajmo sada Andrewa Lawrence Kinga kako improvizuje svirajući na španskoj duploj baroknoj harfi. Biće to diferencijas, odnosno improvizacije, na Paradetas Diega Ortiza, improvizacije na Tutele Vecchie Giovannija Tomasa di Maja, improvizacije na špansku pavanu Luisa de Milana i improvizacije na Fantaziju Diega Ortiza.
Thank you.
Čuli ste i Andrewa Lawrence Kinga u improvizacijama na kompozicije Diega Ortiza, Giovannija Tomasa Di Maja i Luisa Milana.
Antikoskop.
U fokusu Antikoskopa je danas prva opera koja je napisana i izvedena u Novom svetu, odnosno u španskim kolonijama u Americi. I ona je povezana sa delatnošću Andrewa Lawrence Kinga i njegovog ansambla Har Consort, jer su upravo ovi muzičari ostvarili prvi snimak kompletne verzije pomenutog dela. Reč je o operi La Purpura de la Rosa, Ružina krv, Tomasa de Torrejona i Velasca, komponovanoj po libretu čuvenog književnika Zlatnog doba Španije Pedra Calderona de la Barque, istom onom po kome je svoje istoimeno teatarsko delo napisao i tada čuveni dvorski kompozitor u Madridu Juan Hidalgo. Bila je to prigodna kompozicija, pisana za venčanje francuskog kralja Luja XIV. I Marije Tereze od Španije, koja je postala veoma popularna u ovoj zemlji. Opera Tomasa Torrejona i Velasca je izvedena prvi put u Limi u Peru 1701. godine, također na jednoj prigodnoj svečanosti, na obeležavanju 18. rođendana i prve godine vladanja španskog kralja Filipa V. Anžujskog. Bila je to poručbina peruanskog vicekralja, grofa od Monklave, obrazovanog čoveka i dobrog poznavaoca i evropske i kulture starosedalaca. Torrejon i Velasco je u to vreme bio već veoma poznat kao kompozitor i to u čitavoj Latinskoj Americi, a ne samo u Peru, u koji je došao 1667. Uživao je veliki ugled kao muzičar i 1676. postao je kapelmajstor katedrale u Limi. Calderonov tekst zasnovan na čuvenom mitu o ljubavi između boginje Venere i smrtnika Adonisa, Torrejon i Velasco je uobličio kao jednočinu operu, koja je doživjela više izvođenja u svoje vreme, a i kasnije, pa i u naše doba. Sačuvana su tri njena rukopisa, odnosno kopije. Za dva se zna odavno, jedan se nalazi u Narodnoj biblioteci u Limi, a drugi u jednoj od biblioteka Oksfordskog univerziteta u Velikoj Britaniji. Na osnovu ova dva veoma slična, iako ne identična zapisa, rađena su i moderna notna izdanja opere La Purpura de la Rosa. Novije verzije konsultuju oba izvora da bi dobili potpunu sliku o tome kako je zaista Torrejon i Velasco zamislio svoju operu, a ovom cilju je izdavače i muzičare koji žele da izvedu kompoziciju približilo i otkriće treće kopije rukopisa opere, koje je pronađena u Kusku. Thank you. Torrejón i Velasco je u koncepciji svoje opere u velikoj meri sledio ideju svog prethodnika, a po nekim teoretičarima možda i učitelja, Juana Hidalga, ali je ipak stvorio delo u kome je sintetisao elemente dve kulture, dva sveta, evropskog i američkog. Jer njegova opera La Purpura de la Rosa, prva američka opera u istoriji muzike, kako se obično opisuje, obiluje ne samo španskim pesmama i igrama, nego i raznovrsnim latinoameričkim melodijama i ritmovima. Iako originalna instrumentacija nije sačuvana u potpunosti, na osnovu onoga što su koristili savremenici i kompozitori sličnog okruženja, može se pretpostaviti da je i Torrejón i Velasco uključivao u ansambl i harfe i kastanjete i gitare, a možda i neke narodne latinoameričke instrumente, koje je vešto uklopio u ipak čvrsti okvir tipične zapadnoevropske forme. Kao i Hidalgo, i on je erotičnost teksta oslikavao plesnim ritmovima i razvijenim melodijskim linijama, a dramatičnost postizao kontrastima. Jednu od najboljih snimljenih verzija ove prve američke opere ostvarili su upravo članovi Harp Consorta i Andrew Lawrence King, koji su odlučili da sve do tada poznate izvore informacija sakupe i ponude najpotpuniju sliku ostvarenja Torrejona i Velasca.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Evo nas ponovo uz ansambl Harp Consort i njihovog rukovodioca i osnivača Andrewa Lawrence Kinga, istaknutog harfiste koji već godinama unazad postiže zapažene uspehe, dirigujući sa mesta izvođača kontinua, čak i barokne opere. Andrew Lawrence King je rođen 1959. godine na Guernseyu, ostrvu La Manšu. Njegovo školovanje i uopšte muzičko obrazovanje su na mnogo načina neobični, jer je ovaj danas vrhunski muzičar studirao i diplomirao matematiku. Njegova prva muzička iskustva vezana su za lokalnu katedralu, gde je delovao kao horista. Sa 17 godina dobio je stipendiju za studije orgulja u Cambridgeu. Pevanje i kontinuo je učio sa nekim od najvećih poznavalaca rane muzike, sa Emom Kirkby, na primer, zatim sa Rogerom Nortonom i Nigelom Rogersom. Karijeru je počeo i brzo se afirmisao i na međunarodnoj sceni i kao pevač, kontratenor, i kao instrumentalista, baso kontinuo izvođač. Sarađivao je sa najboljim ansamblima za ranu muziku i vrhunskim muzičarima iz te oblasti, od Paula Hilliera do Jordija Savalja. Ipak, danas ga najpre znamo kao harfistu i to solistu na različitim vrstama starih, renesansnih, ali i baroknih harfi, mada je harfu izabrao sasvim slučajno. Po njegovim rečima dogodilo se to na jednoj zabavi na kojoj se sreo sa jednim graditeljem renesansnih harfi. Zabava je očigledno bila veoma dobra, jer sam se sutradan probudio sa harfom koju sam te noći kupio, objasnio je Andrew Lawrence King, koji nikada nije učio sviranje na harfi, a znanja i tehniku sticao je sam, proučavajući istorijske izvore kao ikonografiju. Danas ovaj umetnik ima zadivljujuću kolekciju starih harfi, srednjovekovnih, renesansnih i baroknih, kao i veliko znanje o originalnim tehnikama sviranja na njima. A i sam svira gotovo sve varijante ovog instrumenta, uključujući jednu od najstarijih, psalterion. Saslušajmo ga sada kako svira velšku harfu. Na njoj će, zajedno sa svojim ansamblom Harp Consort, izvesti koncert za harfu Georga Friedricha Händla. Andrew Lawrence King je na velškoj harfi i predvodeći svoj ansambl Harp Consort izveo koncert za harfu Georga Friedricha Händla. Iako britanski po sedištu, Harp Consort je zapravo međunarodni ansambl čiji članovi imaju veoma različito poreklo. Upravo u tome oni sami, kao i njihov vođa, ali i publika i kritičari, vide izvor za tako veliko bogatstvo izražajnosti, za slobodu i maštovitost u najprepoznatljivijoj odlici ovog sastava – improvizaciji. Sačinjeni od muzičara sa izrazitim solističkim predispozicijama, ovaj ansambl postiže izuzetni sklad u nepredvidljivom muziciranju koje podrazumeva improvizovanje. Da bi se to ostvarilo, morate biti ne samo muzikalni, poznavati principe muziciranja epohe u kojoj se nalazite, smeli da biste mogli slobodno da se prepustite muzici, nego i vrlo senzibilni da biste to mogli da radite zajedno sa drugima, objasnio je Andrew Lawrence King, koji činjenicu da, iako neguju širok repertoar, njegovi muzičari ipak pokazuju posebnu naklonost prema španskoj muzici, u najširem smislu reči, dakle obuhvatajući i latinoameričko nasljeđe, koje je nastalo naravno na španskim osnovama. O tome svedoči broj snimaka koji su Andrew Lawrence King i Harp Consort posvetili baš špansko-latinoameričkoj literaturi. Sam King objašnjava ovakav izbor činjenicom da je to prirodno muzičko područje za instrument harfu koji ipak zauzima centralno mesto u njegovom ansamblu. Zato ćemo i mi današnju emisiju koju smo posvetili Harp Consortu i Andrew Lawrence Kingu završiti njihovim izvođenjem španske muzike. Slušat ćemo dva fandanga, jedan Santiago Murcie i drugi tradicionalni španski fandango. Sa vama je, kao i svake nedelje u ovo vreme i na talasima Radio Beograda 2, bila Bojana Žižić.